har vi ett inlägg då av Rudolf Larsen om mission bland urbefolkningen. Jag kan inte se vår bror. Där är han. Varsågod.
Ja, jag har fått i uppdrag att se lite om mission bland urbefolkningen. Jag har ju varit missionär i en del år bland Guarani-indianerna. Så lite har man ju lärt det. Men gärna också se att lite av det har jag försökt att sätta samman här. Man brukar manuskript. Det är ju inte bara mina tankar, självklart. För jag har läst lite och sammanhållit med det jag själv har erfart. Och har uppdagat det att man har ju förändrat sig väldigt mycket i tanken sedan man kom ut. Man hade då helt andra både förutsättningar och föreställningar. Där var man ny missionär än man är idag.
Jag tror att jag ser på klockan så jag inte går helt vill.
Med urbefolkning förstås det ett samfund som i liten grad är blivit påverkat eller förändrat av nyare tiders så kallade civilisation. Vi ser också att förändringshastigheten i samfundet är svärt lav, både socialt, kulturellt och religiös. De levde där i ofta en viss balans med naturen, något som möjliggjorde en överlevelse i ett mycket följsamt ekonomiskt ekologiskt system. Nu är ju detta system i stor grad ödelagt och resultatet har blivit att miljoner av människor lever helt marginalt. En stor del av dessa människorna här lever idag en svärt lite berört och förändrad av evangeliet. Därför blir utfordringen flerfoldig och ge dem evangeliet och så hjälper dem till att överleva som folk. Men hur kan människor från en kultur förmedla detta budskapet till en helt olik kultur? Det är inte bara språkbarriärer, men lika stora kulturella sociala barriärer. Och detta fortsätter då en viss insikt från vår sida. Nu upplever vi ofta det att de flesta av oss har väl mer eller mindre intuitivt en ämne till att tillpassa oss andra förhåll. Och vi gärna också har sagt det för att gå vidare, att trots allt så är det viktigare att vara Jesusorienterad än kulturorienterad. Men trots allt så måste de två tingarna gå samman. Det har ju nästan alltid varit en förståelse för språkbarriärerna. Själv om det faktiskt ibland har varit slik att du måste lära ett nytt språk för att vara en kristen. För exempel Egede. I långa tider fortälls det att han talte norsk till grönländerna. Och där måste ju kommunikationen vara tämligen lav. Men den kulturella hindringen har varit mindre erkänt. Kultur är som känt all tillärt mänsklig tänk- och handlemåte som en grupp har fälles. Det är föreställning om Gud, världen, om livet, diverse värdier, vad som är pent och styggt och sant och så vidare. Om skicker och färdigheter och institutioner som uttrycker dessa förhåll. Det kan vara templer, familj och så vidare. Sker den ändring i dessa förhåll blir det en osäkerhet och otrygghet. Och dessa förändringarna vidmötes då enten med mottiltak eller förväntning. När vi står i denna situation här så må vi därför först och främst förstå vår egen kultur i förhåll till evangeliet. Man kan ju spöra sig om det finns en kristen kultur. Den så kallade Lausanne-pakten säger att för de mänskliga är Guds skapning är något av dets kultur rik på skönhet och godhet. För det är en fallen skapning är allt detta fläcket med synd och något är demonisk. Vi har väl heller näppe en kristen kultur. Men en kultur som är påverkad av kristen tankegång. Och vi är en del av denna kulturen på gott och ont. Visst Esaias kunde säga att han var en man med urene läppar och bodde bland ett folk med urene läppar, så är väl inte detta mindre sant för oss. Han fick rensa sina läppar och fick vara Guds redskap som tämligen skarpt kritiserade sin samtidskultur. Och Guds ord innebär också en kulturkritik. Vi må nämligen lära oss att skilja mellan det rent evangeliska och det i våra föreställningar som är farget av vår egen kultur. Mye av denne fargeleggingen, den bra for oss, men den kan være helt forkastelig eller uforståelig i en annen kultursammenheng. Det gjelder både væremåter, forkynnerform, sangform, og det større avstand det mellom sender og mottaker kultur, dess viktigere at vi forstår vår egen kultur og klarer å skille. Som en har sagt, vi har fått en kilde å drikke av, men vi må bruke vår egen kopp, det vil si vårt eget språk, vår egen kultur, etc. Er det som brukes til å formidle hele disse guddommelige verdier. Men det på langt nær sikkert at denne koppen passer for alle. Vi må også forstå hvordan vi kan bygge en bro mellom to forskjellige kulturer. Jeg nevnte Ege, det som i lange tider prekte norsk, for det var det han kunne da. Han var jo egentlig på jakt etter nordmenn, vet vi, på Grønland. Men da disse grønlandske misjonærene begynte å kalle Guds lam for Guds sel, da hadde de forstått noe vesentlig for grønlandene, hvis det ikke var et lam var for noe. Vi har nå i denne prosessen sett en kommunikasjonsprosess, og alle har vi vært ute og forsøkt å tolke en norsk predikant, og vet hvor vanskelig det kan være å overføre den tankegangen som han har til de innfødte, særlig hvis det enkle analfabeter og så videre. Det kan virkelig være vanskelig når du begynner å bruke bilder fra vår egen hverdag. Det altså en sender som har et budskap som formidles via en bru som da forbundet mellom sender og mottaker. For å gi et lite eksempel, sier jeg noe til dere, Edjo? Hva mener jeg? Edjo? Ja, de fleste vil forstå det. Dette betyr kom, ikke sant? Edjo, altså gorani, betyr kom. Men hvis jeg sier edjo på gorani og gjør sånn her, så forstås ikke det, for du gir nemlig dobbelt informasjon. Det heter nemlig edjo. Forstår du det? Det er altså et sammenheng mellom språk og væremåte. Jo, det er jo ikke bare dette enkle eksempelet her. Det er nemlig opplagt at sendingen, den må foregå på mottakerens premisser. Eller frekvens, om du vil. Hvis, for å bruke et annet eksempel, hvis senderen som oss har et budskap som vi kan kalle for en sirkel. Det kan være mye rart inne i sirkel. Vi kaller det en sirkel. Det budskapet som originalt. Dette budskapet her passerer nemlig vår, altså senderens kulturfilter. Og dette kulturfiltret er da vårt språk, alle våre forestillinger, alle våre ideer. Og budskapet, selv om det Bibelens budskap, så kommer det tilpassa vår situasjon på en måte, eller vårt kultur, vår tankegang. Og det kommer kanskje ut som en firkant. Det har en del av kjernen i seg hele tiden. Videre må det til budskapet til mottakeren, og det skal da passere mottakerens kulturfilter. Og da blir gjerne budskapet kanskje trekantig før mottakeren får tak i det. Og vi ser hele tiden at det finnes en liten kjerne av sannhet, men noe har forandret seg underveis fra vi fikk budskapet og klarte å formidle det til mottakeren fikk tak i det. Et eksempel er det for eksempel at det står i Bibelen at se, jeg står for døren og banker. Da ville Sanaki-folket i Afrika, for den ville det betyr at Jesus er en tyv. Jeg står for døren og banker, for den betyr det Jesus er en tyv. Fordi tyven kom alltid, og så banket han på døren for å se om det var noen hjemme. Var det ingen som svarte, stikk han inn. Derfor står det i deres bibel, se, jeg står for døren og roper. I denne kommunikasjonsprosessen er det altså to bruhoder. Det første bruhodet er av vår, altså senderens kultur. Og ingen av oss kan helt løsrive oss ifra den sammenheng vi har vokst opp i. Men det er ikke det vi vil formidle. For jeg bruker et annet eksempel. Jeg jobber med narkose til daglig, i operasjonsstua da. Og vi er egentlig interessert i å formidle helse til folk. Det kan være nye proteser eller andre ting. Men vi er ikke interessert i å formidle våre bakterier. Derfor bruker vi munn, bind, hatt og klær og handsker. Men vil gi noe. En kan ikke gå i blinde. En må være bevisst på de begrensninger som kulturtilhørigheten gir. Og det tror jeg er veldig viktig for oss som går. Å erkjenne hva vi har og begrensningene. Det andre brohodet, eller mottakerens kultur. Og det, jeg må erkjenne at den er like virkelig og viktig som vår. Men det er bare Guds ord som kan dømme hva som er godt eller dårlig. Men først må hjertet forvandles. Men i utgangspunktet må en akseptere mottakerens kultur som den er. En kan for eksempel ikke gå inn i en gruppe og nekte at de fortsetter med sine religiøse fester, fordi vi synes at de er veldig hedenske. Kanskje ligger nøkkelen gjemt i deres skikker. Jeg tror mange av dere har lest Don Richardsons bok, altså Fredens barn. Og han sier at nøkkelen som Gud gav oss til Savines hjerte var analogiens prinsipp. Sammenligning mellom deres egen skikker og åndelige sannheter. Vi oppdaget at Gud allerede hadde sørget for evangelisering for dette folket med bruk av analogier om forsoning i deres egen kultur. Disse analogier ble vårt springbrett, den hemmelige døråpningen ved hvilken evangeliet fikk inngang i Savi-kulturen og innsats på den i en åndelig og sosial revolusjon innenfra. Men for å nå fram til dette bruhodet som finnes det der borte da, det vil si i mottakerens kultur, er det nødvendig med en bru. En vei inn i mottakerens forestillingsverden. Det er vel helt klart at uten Helligåndens hjelp er vi temmelig hjelpeløse. Denne broen som vi egentlig benytter for å kunne klare å formidle budskapet vårt, er det som vi har kalt broens 7 bærebjelker, nemlig verdensoppfatning, tenkemåte, språklig uttrykksform, handlemåte, sosiale strukturer, mediets innflytelse og beslutningsmåte, som kan være veldig forskjellig fra hvordan vi har det. Verdens oppfatning da, for Guarani-indianerne er solen en gud, månen er også en gud for dem. Idé for eksempel om salg av jord er like utenkelig som salg av luft. Når det gjelder tenkemåte, så finnes det svært mange måter å komme fram til en konklusjon på, og det kan være veldig forskjellig fra vår mer akademiske måte å resonere oss fram til et resultat. Språklig uttrykksform av de 7 bærebjelkene er vel språket som det er det viktigste, men språket er ikke bare ord, det er toneleier, ordtak, ordlek, ord som kan ha en annen betydning alt etter omstendigheter og tema. Men hensikten er jo at mine ord må fremkalle de samme reaksjoner hos mottakeren som det var hensikten med uttrykksformen i min kultur. Vi kaller det nemlig for dynamisk ekvivalens. Altså, du får det samme reaksjon der som du forventer. Du har handlemåte som fakter, mimikk, oppførsel og handlinger. Du har holdninger til punktlighet, effektivitet og lønnsomhet. Tenk hvor man strever med dette her blant indianerne. Å være punktlig og komme, for eksempel, visst tid. Man kan bare gi seg. Men jeg vet jo de nordmenn som har prøvd på det og sier du skal komme 7, og så har vi klokke, vet du. Så, og det skaper da konflikter ofte. Vi har sosial struktur. Vi er her egentlig svære individualister. Altså vi lever på eget, eller vi er ja, individualister, simpelthen. Mens de aller fleste stammefolk, de tar hensyn til fellesskapet i sine avgjørelser. Vi har mediets innflytelse. Det kan være forkynnerform, sang, bruk av tekniske hjelpemidler og så videre. Og hvilken form som er best, det kan variere svært mye. Vi har beslutningsmåte. I noen samfunn så tas denne beslutningen kollektivt, mens vi ofte forventer i forhold til samfunnet som de lever i. Men ofte opplever vi at flere familier kommer til troen, og det er jo en helt annen effekt da. Og mange steder er det jo av min høflighet å si, ja, ja, du bekrefter det, men har egentlig ikke tatt noen beslutning i det hele tatt. litt om våre holdninger overfor fenomener i mottakerkulturen. Toleranse. Det betyr ikke det samme som å godta alt og gi avkall på egen overbevisning, men det har med våre holdninger overfor annerledes tenkende, det å vise vennlighet og respekt overfor andre mennesker. Det toleranse. Ikke å gape overalt og tro at, og ta det inn som vårt eget. Vi ser et eksempel, som i Jesu møte med den rike unge mannen. Det står at han fikk ham kjær. Han sa ham også sannheten. Mottakeren vil ga avkall på det. Men likevel, vi ser noe av toleransen som Jesus hadde overfor denne rike mannen. Vi har vår holdning overfor gudetroen. Svært ofte finner vi iblant disse indianerne, eller hvem som helst av forskjellige slags folk, da, animisme. Altså tro på at alt besjelet. Og da kan den høyeste Gud ofte være identisk med solen, eller en fjern personlighet, mye lik til et menneske, som vi har blant våre indianere, de kaller for Tupanya Nayara, som var en slags indianer som levde en gang i tiden. Nesten alltid har disse gudepersonlighetene blitt brukt som navnet på Gud, altså Jehova. I Paraguay heter Gud Tupá. Paraguayer flest forbinder ikke Tupá med annet enn Gud skaper, altså vår Gud. Mens det både i mytologi og i guaraniindianernes tro er Tupá en virkelighet. Men stemmer denne virkelighet med Bibelens Gud? Egentlig så gjør hun ikke det. Jeg kan da spørre seg om det riktig å bruke disse betegnelsene. Jeg vet ikke i andre land i Sør-Amerika hvordan det om de bruker Dios. Jehova, sikkert. Mens Paraguay har gjennomført Tupanyan de Yara. Når vi snakker hvordan i alle fall. I Paraguay ble dette avgjort av de katolske misjonærene for flere hundre år siden. Og vi har altså arvet dette her. Men vi prøver da, når vi er blant indianere, å gi denne betegnelsen Tupá Nyandegara en innhold som bibelsk. Men det ikke helt enkelt, det skal komme tilbake til. Vi har et annet fenomen og våre holdninger, som gjelder medisinmenn. Og disse medisinmenn ofte åndelige og praktiske veiledere, sansiger og medisinere. Men ofte jo de et offer både for egen og folkets uvidenhet. Men at de ofte kan sitte inne med verdifulle kunnskaper er også sant. Vi vet jo at guaranikulturen for eksempel jo veldig fattig på byggverk og kunst. Men den veldig rik på kunnskap om medisiner, om plantenes helbredende effekt. At, og dette ofte blandet med diverse psykologiske og andre effekter jo en annen sak. Men i alle fall så kan de, og det ser man jo at de på en måte intuitivt eller følelsesmessig, hva du vil kalle det for, forstår noe av de psykologiske mekanismer som finnes iblant folk. Som vi i hele tatt ikke klarer å oppdage som utlendinger. Og jeg tror at, og jeg vet jo at de ofte fungerer i situasjoner med psykiske forstyrrelser. Men det er veldig annen sak som vi ofte opplever, at de tolker disse psykiske forstyrrelser som paje, som vi kjenner i Paraguay, altså som besettelse. For en som har lært mye skolemedisin, så kan det være veldig vanskelig ofte å akseptere mye av det medisinmennene gjør. Men min erfaring er i alle fall det at en kan ikke eliminere generasjoners tro med lattiggjørelse. Direkte motarbeiding av dem. Det bør vi vel legge oss alle på minne. Og det gjelder vel ikke bare indianere. Vi har jo mye av det blant mestisene også. Da er det bedre å erkjenne det som er bra, og bevise på den andre siden at vi har noe som fungerer bedre. For eksempel så vi at vaksinering ble noe som folk opplevde som effektivt. Og de vil gjerne ha det. Det viktigere er vel det, og det er vel noe av utfordringen vi har, spesielt vi som har utdannet oss som helsearbeidere, å kunne klare å innlede en kommunikasjon med disse medisinmennene, slik at vi kunne alliere oss med dem i arbeid for folks helse. Det er jo mange som har egentlig gjort det, og har klart å fått inn i prosessen. Vi så jo for eksempel for det som har lest Bruce Olsen sin bok, hvordan han klarte å få inn medisiner til medisinmennene, og de brukte det på sine. Der har ikke vi vært flinke. Det må jo si så sant. Ellers gjelder det jo vår omgang med andre folk, denne reglen at noe bør beholdes fordi det rammes ikke av Guds ord. Noe må forkastes fordi det er direkte vondt. For eksempel Det forekommer jo i visse stammer hvor medisinmennene, som vi sier, setter på eller besetter folk for å utrydde dem. Noe fullstendig likegyldig, fordi det dreier seg mer om lokale skikker, og annet kan gis et nytt innhold. Jeg måtte virkelig tenke på dette her, hva med bønn og medisinsk behandling? Og som et vitnesbyrd må jeg si at mine sterkeste opplevelser har jeg hatt i de situasjoner hvor du opplevd, altså i dramatiske situasjoner da, opplevd hvordan medisin og bønn kunne forenes, og opplevd virkelig helbredelse, og hvor jeg vet bevisst at medisin alene har aldri reddet denne situasjonen der, og det er opplevelser som er, ja, dyplipende. Men vi også som helsepersonell, vi har en arv, så vi har ikke sant, blitt opplært til å være profesjonelle, til å holde det til faget, og bare faget. Vi hadde jo en periode her i Norge hvor det, de åndelige ting i Stella syke tilhørte liksom prestens sfærer, mens vi skulle liksom ta kroppen. Heldigvis hadde det forandret seg litt nå. Og vi har arvet denne holdningen, og deler ut medisiner, setter sprøyter, skjærer og ordner opp. Men at vi kunne kanskje ha klart å dreie oss mer i retning av at de funksjoner som ofte medisin man har, de har nemlig en åndelig og materiell funksjon knyttet sammen i den helbredende tjenesten. At den er merkelig mange ganger uansett. 20 minutter. Reklamen på 10 nå. Adferd. Vi vet at menneskens væremåte kan jo variere veldig svært. Og noe som virkelig kan være vanskelig mange ganger, det er dette med den seksuelle adferden hos folk. Vi lever jo i en kultur egentlig som er veldig bestemt av de bibelske prinsipper for adferd. Men ute i blant hedninger kan du finne helt andre adferder, som polygami, altså flerkoneri, lettvint skift av partner, svært tidlig at du begynner med seksuell aktivitet. Og disse adferdene har ofte gitt av spesielle sosiale former, som da polygamien for eksempel har gitt. Men det er jo ikke bare å bryte disse, spesielt når denne adferden har gitt et spesielt sosialt mønster, som egentlig fungerer på en eller annen måte.